Ви слухаєте програму «Деталі» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Що означає кремлівська доповідь Сполучених Штатів? Поговоримо про це у програмі «Деталі». З вами Ольга Комарова. Вітаю!
Як усе почалося? Чому триває? Хто дієві особи? На ці запитання у новинах дають відповідь кількома реченнями наприкінці. Ми ж маємо для цього 24 хвилини. Деталі. Більше про останній абзац.
Публікація Міністерством фінансів Сполучених Штатів кремлівського докладу викликала у світі чималий резонанс. Документ містить список з 210 росіян, з них 114 високопосадовців Росії та 96 олігархів. Ще існує засекречена частина докладу зі списком російських державних і частково державних підприємств. Бурхливе обговорення списку продовжується як в Україні, так і в Росії. Чому цьому кремлівському докладу приділяють стільки уваги, адже він не передбачає автоматичного застосування санкцій щодо осіб, які в ньому зазначені. Отже, детально ми розберемо це прямо зараз із гостем нашої програми Олексієм Полтораковим, кандидатом політичних наук Національного інституту стратегічних досліджень. Доброго вечора, пане Олексію.
Вечір добрий.
І звертаємося до тих, хто нас слухає. Як ви гадаєте, чи покращить кремлівська доповідь ситуацію на Донбасі чи у Криму? І якщо у вас є думка з цього приводу, телефонуйте нам у прямий ефір, поділіться нею або поставте запитання до нашого гостя. Телефон 044-490-2905. І вже незабаром ми перейдемо до, власне, прийому таких телефонних дзвіночків. І до теми нашої програми. Пане Олексій, чим цікава ця кремлівська доповідь?
Ну, напевно, вона навіть більш цікава внутрішньоамериканським контекстом її підготовки, її прийняття. Адже певний список адміністрація Трампа, ну, певним чином зобов'язалася, взяла на себе політичні зобов'язання, а для Америки це серйозно, ще восени минулого року. Ну, ось Трамп мав зайняти таку позицію, яка корелюється з Конгресом, з позицією жорсткою, відносно жорсткою Конгресу, тому що він, ну, як спускав на гальмах питання розгляду російського втручання у вибори в Америці, які призвели до його перемоги. Ну, яскравий приклад, відразу після оголошення перемоги Трампа, сумнозвісний Жириновський навіть організував в Москві банкет на честь перемоги Трампа. Такий собі дуже цікава паралель. Відповідно, щодо Росії, Трамп від початку зайняв таку спокійну, обережну, в чомусь виважену, в чомусь таку занадто поступову позицію, яка, ну, не зовсім корелювалася з інтересами, з позицією України, але маємо те, що маємо. І зараз, відповідно до цієї позиції, мав все ж таки грати. Якби він не запропонував фактично список, його переграв, ну, умовно кажучи, він би погіршив свої позиції у відносинах з Конгресом, який прагне, ну, якось дотиснути Трампа до більш жорсткої, більш проактивної, наступальної антиросійської позиції. Тим більше на Трампі поки що висить там непевність із розслідуванням ФБР щодо втручання вибори, якщо буде там доведено абсолютно так ретельно, доказово, сприйнятливо, ну, перш за все, політичним істеблішментом та експертами, факт втручання та принципового безпрецедентного впливу на вибори, а отже і на результат, вже позиції Трампа як обраного президента будуть під великим сумнівом. Аби не надавати додаткове резонанс цій проблемі, Трамп був в певному сенсі змушений піти, ну, виконати для нього це, напевним чином, десь глибини йдеш, забаганку Конгресу, і пред'явити список, який через це вийшов так, ну, забагато такий, доволі широкий, доволі абстрактний, доволі навіть незрозумілий. Більш того, навіть американське експертне співтовариство, ну, закидає Трампу адміністрації, Трамп не йому особисто, він же не сидів, його складав, зрозуміло, це робили такі собі працівники, перш за все, Госдепу, причому такого всі зрозуміють, середньої ланки, а вища ланки візувала, ось закидають те, що позиції, там, експертні дослідження, ну, були недостатньо, принаймні, враховані.
Ну, там враховані. Треба сказати, що цей список включає практично всіх високопосадовців, які наближені до нього, чи...
Не тільки, його... він занадто широкий, він, наприклад, з одного боку не включає Путіна, що таке надає додаткову пікантність, з іншого боку включає, наприклад, омбудсмена з питання захисту прав дитини, що теж викликає нонсенс. А так само він, наприклад, включає міністра сільського господарства.
Ну, ось ця кремлівська доповідь, вона пов'язана не лише з тим, що Росія втручалася у вибори США, а ще й з Україною і з якимось питаннями, які...
Ну, я б сказав так, ця доповідь – це, ну, така собі цеглинка загального погіршення клімату, навіть недовіри, клімату, що називається недовіри між Сполученими Штатами та Росією, правонаступницею політичної, юридичної, економічної Радянського Союзу, більш-менш співставною з атмосферою, яка склалася після Карибської, ну або як називають американської історіографії Карибської кризи 62-го року.
І в нас є телефонний дзвіночок. Вітаємо вас в нашому ефірі. Як вас звати? Будь ласка, представтеся, звідки ви?
Добрий вечір.
Добрий.
Добрий вечір. Це Константин, Київ.
Так, пане Константин.
Значить, моє таке мнення, це не тільки моє. Я представляю велику організацію лівого направлення. Я хотів би висказати своє мнення в цьому плані. Ви розумієте, от этот вот демарш з цим списком. И, значит, вообще накал отношений между Соединенными Штатами и Россией, ну, как вам сказать, может привести к тому, что политикум российский повернется к более эффективной советской системе экономического развития общественного.
Это ваша думка, я зрозуміла. И это не лише ваша думка, її висловлюють і деякі російські експерти. Пане Олексію, що ви думаєте з приводу цього?
Як це не дивно, я багато в чому погоджуюся з точкою зорою, ну, свого наразі опонента, хоча з зауваженням, що термін «ефективна» я би взяв в лапки, там навіть в декілька лапків. Декілька ступенів лапків. Так, Росія наразі повертається і екополітично, і економічно до, ну, такої системи, яка дуже і дуже нагадує таку реінкарнацію Радянського Союзу, де ФСБ виконує функції КДБ, де Путін з оточенням, ну, фактично керує в режимі політбюро, де генсеки, ну, обиралися фактично ледь не прижиттєво, ну, там, на фоні всіх цих формальностей. Але на відміну від Радянського Союзу, Росія вже абсолютно не є, так би мовити, самодостатньою країною, не може вийти на рівень, умовно кажучи, самозабезпечення і знов-таки не витримає тієї конкуренції, тієї змагальності, того протистояння з Заходом, який витримував Радянський Союз десятиліття.
Тобто залізну завісу поставити?
Ну, Росія вже фактично ввела, ну, м'яко кажучи, скляну завісу. Вже МЗС Росії офіційно не рекомендує росіянам відвідувати там цілу низку країн. Вже у силовиків російських, там починаючи від міліціонерів і закінчуючи там працівниками парамілітарів, мілітарних структур відбирає керівництво закордонні паспорти. Пам'ятаємо ці проблеми, як їздити чи не їздити через день до Туреччини, тоді як добровільно, примусово змушують, ну, такі середні ланку росіян їздити, умовно кажучи, не до Туреччини, а до Криму.
Я хочу, щоб ми зараз послухали реакцію російських посадовців, саме яку я сьогодні збирала з відкритих джерел, власне, зі ЗМІ, як вони коментували цю кремлівську доповідь. Будь ласка, давайте послухаємо.
Мы пытаемся объяснить, что санкции – это движение в никуда. Нас санкциями не запугать.
Лучше одна война в течение года, чем 30 лет унижений. Вот они так делают, что воевать они боятся и не умеют.
Публикация не является очередной санкционной волной. Вместе с тем, конечно, нужно будет смотреть и анализировать, какие последуют действия дальше за публикацией. Вот эти действия, конечно, будут анализироваться в Москве для того, чтобы в любом случае наши интересы, интересы наших компаний были обеспечены максимально возможным образом.
Нас пытаются успокоить, что, мол, да ничего страшного, это вот мы, мол, так вот решили кого-то там близкого к Путину или не близкого к Путину. Но на самом деле уже попадание в это, к сожалению, сегодня вот при той глобальной экономике означает и вторую сторону медали, что ты уже попадаешь под удар очень серьезный.
В чем смысл таких действий, я не понимаю. Но это, безусловно, не дружественный акт. Он осложняет и без того в тяжелом положении находящиеся российско-американские отношения и наносит вред, безусловно, международным отношениям в целом. Это полная глупость сворачивать наши отношения до нуля. Но мы не собираемся лезть на рожон, обострять ситуацию. Мы хотим и будем терпеливо выстраивать отношения. Настолько, насколько готова к этому другая сторона.
Пане Олексію, от чи не здається вам, що у всіх цих промовах все ж таки є нотки страху? На вашу думку, чи лякає це російських посадовців і вищу владу Росії такий список?
Я б не став розцінювати це, ну, ці оцінки, ці підходи в термінах страху, але принаймні певне занепокоєння є, і воно вже проявлялося ще до публікації цього списку. Коли, ну, умовно кажучи, російське лобі, представники російського політичного, економічного, фінансового істеблішменту виходили на потенційних авторів цього списку з проханням, щоб так зробити, аби ми туди не потрапили. Добре, якщо ми почитаємо ретельно преамбулу цього списку, там вказується, що цей список, це є начебто просто список, який не передбачає там жодних обмежень, жодних там фінансових переслідувань, арештів потенційних рахунків, такого і іншого, але тим не менше це, умовно кажучи, список осіб, які, ну, як то кажуть російським терміном, прилічне общество не вважає за доцільне, ну, мати в собі. Це таке собі опосередковання, ну, якщо не відлучення від церкви, то певним чином вираз масштабний, серйозний недовіри. Тим більш цей список, він фактично є попереднім, ну хоча б поки що невідомо, що там з засекреченою частиною, по-перше. По-друге, він має своє буде мати, напевно, своє продовження, ну це довгострокова американська політика, вона носить, зрозуміло, не тактичний, а такий собі довгостроковий. І третій момент – це вже є репутаційний удар, ну, по всьому істеблішменту. Список можна там навіть відмінити, там забути про нього, там не підписати, не провести, але все одно, як то кажуть, осадок чи те остався. Тим більше ось цей список, він вкладається, ну так би мовити, в загальну тенденцію, яскраво започатковано, наприклад, допінговим скандалом Російської олімпіади, де під сумнів поставлена вся система, умовно кажучи, спорту та зав'язаної на неї інфраструктури. А після, ну, відлучення фактично всіх прошарків російського спорту від, ну, великого спорту від міжнародного, Росія, ну, втрачає бонуси, які можна робити, ну, скажімо так, міжнародні змагання в Росії, а можливо навіть у странах-сателітах. А це відповідно, ну, щонайменше недоотримані прибутки від реклами, від приходу інвесторів і такого іншого. Так само, якщо в список потрапили там певні російські олігархи, російські компанії, вже з ними дуже і дуже важко робити бізнес. Ну, яскравий приклад, наприклад, компанія Касперського, доволі відома, вона в рейтингу антивіруса в комп'ютер забезпечення традиційно входила, ну, принаймні, в десятку. Але потрапляння її в санкційний список попередні, не в цій конкретній закритій частині, напередодні було розслідування, і американські, ну, скажімо так, силові структури не рекомендували використовувати програмне забезпечення, вироблене лабораторією Касперського, через підозру, що там, ну, стоїть, ну, так би мовити, шпигунське навантаження. Відповідно, через це ринок, американський ринок програмного забезпечення, нагадаю, що більше половини, десь приблизно 60% прибутків компанії Касперського отримала якраз західного ринку, а перш за все з американського. Зараз цей ринок для неї фактично закривається. Не зрозуміло, український ринок вона вже абсолютно втратила і так далі. Тобто тенденція, як то кажуть...
Зрозуміло. Пане Олексію, в нас є телефонний слухач. Я перепрошую, що вам довелось трошки почекати, але ви тепер в ефірі. Як вас звати і звідки ви?
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Це Михайло Прикарпаття. Ви знаєте, я прожив в Америці близько 12 років і трошки знаю структуру ведення американців. Я маю на увазі на міжнародній арені, оскільки добре вивчив мову.
Так, дуже цікаво.
Я хочу сказати, що не забирати багато вас часу, але хочу сказати вам, що американці молодці. Головне, що вони дотиснули це, вірніше, внідрили це все в систему і виконали то все. Маскаль розуміє тоді, коли йому даш економічно добре по носі і лупнеш добре по голові, розумієте? Це вони розуміють. Тільки тоді вони не зрозуміють це. Так що вашому доповідачеві я щиро вдячний. Він, видно, обізнаний чоловік, але по-простому це так і має звучати, і має так статися. Дякую.
Дякую вам за ваш дзвіночок. Олексій Полтораков в студії в нас, кандидат політичних наук, нагадую. Тому, звісно, він обізнана людина. І щодо того, як це вплине все на Україну, хотілося б почути, що нам від цього, які можемо ми преференції виграти від такого, поки ще не прямого тиску, але вже натяків на це.
Ну, по-перше, перед Україною вже давно стоїть питання, ну, скажімо так, введення свого нашого чорного списку російських високопосадовців, генералітету, бізнесу російського, який є дуже і дуже небажаним. Зверну увагу на такий маленький парадокс. З одного боку, ось наприкінці минулого року ми лобіювали закон «Купуй українське», з іншого боку, наскільки ось відомо, з маркетингових досліджень, наразі в Україну збирається зайти російський проєкт «Додо Піцца». Тобто, умовно кажучи, сьогодні ти купуєш піцу «Ветеран Піцца», підтримуєш АТО, ветеранів АТО, а в інший день, коли збираєшся купувати «Додо Піцу», вже спонсоруєш російський бізнес.
Це вже такі називати торгові марки, але я б саме хотіла в політичному плані, що ви як в плані Донбасу? Чи полегшиться ситуація там?
Наразі на найближчу перспективу в термінах всього 2018 року суттєвих зрушень на Донбасі навряд чи варто очікувати. Якщо і буде зрушення, то в плані дипломатико-політичному. Чому не варто очікувати фактичних зрушень там на лінії протистояння? Тому що для Росії 2018 рік – це рік переобрання Путіна президентом Росії, як би там це фактично не називали. І, до речі, опосередкована така довготривала мета цього списку, попередня мета попереднього цього списку, адже він все ж таки попередні, немає ні секретної частини, немає його продовження, в тому, що він опосередковано готує плацдарм для можливої, якщо не зміни, то повно оновлення російської еліти, тобто сприяє приходу незаангажованих осіб, ну, не будемо поки що прийдуще.
Або, можливо, розколу, да, серед тих, хто зараз є лояльним.
Ну, я б все ж таки сказав радше в термінах відносно оновлення російської еліти, щоб до влади, ну, сприяла приходження до влади в Росії не таких, ну, одіозних фігур. Ну, сподіваємося, якщо ми займемо теж в свою чергу в цьому сенсі проактивну позицію, то це буде нам на користь. На жаль, ми традиційно якраз з цим списком, з багатьма іншими питаннями розцінюємо, ну, проблематику або в термінах зради, або в термінах перемоги, замість того, аби розцінювати, ну, як шанс, який варто, ну, нам використовувати, нашій політиці, нашій дипломатії, в ім'я наших наших національних інтересів, яким наразі такими кроками, як цей список, американська сторона підіграє.
От, можливо, заручників звільнити нам вдасться завдяки цьому, як ви вважаєте?
Ну, процес перемовин щодо заручників триває, але жодного відношення там безпосередньо
немає,
до, до списку він не має. Як на мене, в питанні списку, ну, якщо співвідношення навіть не 50 на 50, а, скажімо, більше 50 на менше 50, на користь поки що внутрішніх, ну, давайте назвемо це розбірок адміністрації президента з Конгресом, Державного департаменту з Міністерством юстиції, і воно поки що проявилося в цьому списку. Можливо, він буде уточнений, можливо, деталізований, а можливо, там випливе так чи інакше додаткові частини, які стануть, ну, певним чином відкриттям.
А коли це може бути відомо?
Практично в будь-який час, навіть напередодні президентських виборів. Якраз таки я хотів би, користуючись нагодою, звернути увагу на те, що фактично це для появи цього списку був обраний доволі вдалий час не тільки в внутрішньому сенсі, адже він з'явився якраз напередодні, буквально за 1-2 дні до чергового, ну, еквіваленту послання президента Трампа до американського парламенту щодо стану держави, ну, внутрішньому, міжнародному, зовнішньому контексту. А по-друге, він наклався так чи інакше на фактичний старт президентського кампанії в Росії, і відповідно міжнародне сприйняття цієї кампанії ще додатково погіршилося, адже ключові виконавці, ну, переобрання Путіна президентом Росії вже занадто заплямовані і не тільки цим списком.
А чи можете ви пригадати, можливо, в історії міжнародних відносин подібні списки? Чи це безпрецедентний такий хід?
Я б не сказав, що це безпрецедентний. Згадаємо, наприклад, список допінгового скандалу, в який потрапили спочатку спортсмени і чиновники. Це, в принципі, нормально. Це для дипломатії як такої, це нормальна практика відносно, хоча в дипломатії це дещо по-іншому, такий дати, не дати агреман. Тобто список небажаних персон. Цей список, подібні списки зазвичай використовуються дуже давно, тільки технічно, тактично, на адміністративному рівні. Є, наприклад, у нас у СБУ є свої списки осіб,
ну, так,
які небажані.
Пане Олексій, ще дуже мало часу залишається, я хочу важливе питання поставити. От деякі експерти кажуть, що персональні санкції – це ідеальна стратегія щодо Росії, бо вони не можуть з боку Росії відповісти дзеркально, адекватно дзеркально. А от які можуть бути зворотні кроки, на вашу думку? У нас буквально 15-20 секунд.
Які б вони не були, ці кроки, я скажу так, вони будуть носити тактичний характер, тому що Росія вже втратила стратегічну ініціативу. Росія може ввести свій аналогічний список проти американських високопосадовців, проти американського бізнесу.
Дякую, дякую. І, на жаль, наша програма має завершуватися. Дякую всім, хто були з нами. Більше деталей на сайті Радіо Свобода.